Τον ότι κύριε αδελφοί, χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας. Έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια όταν σε αυτό το τόπο εδώ υπήρχαν άλλα οικήματα. Μηνών χριστιανός ήμουνα και ήταν ένας ηλικιωμένος αδελφός, ο αδελφός Κωνσταντινίδης, ο οποίος στον Άμβονα καθόταν σε μία καρέκλα και λέει, έλα αδερφέ να σε ακούσουμε. Τι να πω. Εκείνο που μπορούσα να πω είναι ότι όταν ταξίδευα και τελείωνε η βάρδια μου τα μεσάνυχτα και ανέβαινα από το μηχανοστάσιο επάνω στην κουβέρτα για να δροσιστώ, περπατούσα πέρα δόθε και σκεφτόμουν, άραγε υπάρχει Θεός. Και να σκεφτείτε αδελφοί ότι στο πατρικό μου σπίτι, εκεί στο Λυκαβητό, στο λαβωμάνο εκεί στην κρεβατοκάμαρα, η μητέρα μου είχε κάπου 10 Καινές Διαθήκες. Αλλά δεν τις είχα διαβάσει ποτέ. Κατηχητικό πήγαινα εκεί απέναντι, εκεί που είναι το νοσοκομείο του Ελπής, η Εκκλησία Αγίος Κωνσταντίνος. Αλλά και πάλι δεν είχα συνειδητοποιήσει, δεν είχα καταλάβει αν όντως υπάρχει Θεός ή μια ανωτέρα δύναμη. Έτσι μεγάλωσα, περπάτησα στη ζωή και όταν έφτασα σε αυτή την κατάσταση να αναρωτιέμαι πια συνειδητά αν υπάρχει Θεός ή όχι, άρχισα να διαβάσω διάφορα βιβλία. Είχαμε βιβλιοθήκες στα διάφορα καράβια, τα ποντοφόρα που πήγαινα και εργαζόμουν. Όμως φωτισμός δεν υπήρχε. Αυτά είχα πει στον αδελφό τον Κωνσταντινίδη από τον Άβωνα και προς το εκκλησίασμα τότε, μέχρι τη στιγμή κατά την οποία μία αδελφή, συγγενής μας, μίλησε στην αδελφή μας την Ελένη, τη σύζυγό μου, της μίλησε για τον Κύριο, της μίλησε για την αγάπη του Θεού, για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και εγώ έλεγα, ωραία, για τον Θεό της μιλάνε, ας πηγαίνει εκείνη, ας παίρνει και τα παιδιά μαζί της και εγώ στις ασχολίες μου, στην εργασία μου. Είχα εγκαταλείψει βέβαια τη θάλασσα από τη στιγμή που γνωριστήκαμε και παντρευτήκαμε και εργαζόμουν στη στεριά. Αυτά τα λέω, αδελφοί, για ένα βασικό λόγο. Το ότι στη ζωή μας συνήθως είμαστε επιφυλακτικοί και ιδιαίτερα τους έσχατους καιρούς, θα μπορούσα να πω ότι είμαστε λίγο κουμπωμένοι. Με την έννοια ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τους ανθρώπους. Τη μια μας λένε ότι μας αγαπάνε, αλλά την άλλη βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Έτσι παρακολουθούσα την πορεία της Ελένης, την αναγέννησε ο Κύριος, τη βάφτισε με το Πνεύμα το Άγιο και τότε αποφάσισα κι εγώ για πρώτη φορά να πάω στην Εκκλησία, στη Σοκράτους. Τότε ήταν. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ξέρετε, από τα μικρά πράγματα πολλές φορές μας πιάνει ο Κύριος. Με το που μπήκα στην αίθουσα, είχαν τις καρέκλες, αν θυμάστε, εκείνες τις κίτρινες του καφενείου. Και με το που μπήκα μέσα κάποιος αδελφός, ο οποίος αναπαύεται τώρα στον Κύριο, έκανε στην άκρη και μου λέει, έλα κάτσε. Και την επόμενη φορά που πήγα, κοίταξα πού είναι αυτός ο αδερφός, τον είδα και μου λέει, έλα κάτσε. Αυτό σε μένα έφερε μια ανάπαυση ψυχής. Λέω, να ένας καλός άνθρωπος που μου κάνει τόπο για να κάτσω. Και ξέρετε, στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού Είναι απαραίτητο αυτό. Δηλαδή αυτό το φρόνημα. Έλα κάτσε. Πώς σε λένε. Η επικοινωνία. Ο Κύριος μας ήταν πολύ κοινωνικός. Είχε πολύ μεγάλη επικοινωνία με το λαό, με τους μαθητάς του. Και αυτό πρέπει να είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της Εκκλησίας. Αυτά είπα τότε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έκτοτε πέρασαν 40 χρόνια, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και να, είμαι πάλι στον ίδιο τόπο. Εδώ, ευχαριστούμε τον Θεό, με όλους εσάς. Και εύχομαι αυτή η χρονιά, η καινούργια που ξεκίνησε, να σας χαρίσει κάθε πνευματική και ηλική ευλογία. Να σας χαρίσει όλους εκείνους για τους οποίους δέστε και προσεύχεστε. Να διαβάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Και να διαβάσουμε από το βιβλίο των Βασιλέων. Από το δεύτερο κεφάλαιο, από το δεύτερο κεφάλαιο, βιβλίο των Βασιλέων, δεύτερο. Βασιλέων Β, κεφάλαιο Β, σελίδα 359. Ούτε δε έμελεν ο Κύριος να αναβιβάσει τον Ηλίαν εις των ουρανών με ανεμοστρόβιλον, ανεχώρησον ο Ηλίας μετά του Ελισέ από Γαλγάλων. Και είπε ο Ηλίας προς τον Ελισέ, κάθου εντάφτα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν έως Βεθήλ. Και είπε ο Ελισέ, ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει. Και κατέβησαν εις Βεθήλ. Και εξήλθον οι των προφητών ή εν Βεθήλ προς τον Ελισέ και είπων προς αυτόν, εξέβρισε ότι ο Κύριος σήμερα λαμβάνει τον Κύριο σου επάνωθεν της κεφαλής σου. Και είπε, και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε. Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν, Ελισέ, κάθω εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις Ιεριχώ. Ο δε είπε, ζει Κύριος και ζει ψυχή σου, δε θέλω σε αφήσει, και ήλθον εις Ιεριχώ. Και προσήλθον οι των προφητών, οι εν Ιεριχώ, προς τον Ελισέ και είπων προς αυτόν, εξεύρισε ότι ο Κύριος σήμερα λαμβάνει τον Κύριο σου επάνωθεν της κεφαλής σου. Και είπε, και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε. Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν, κάθω εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλε εις τον Ιορδάνη. Ο δε είπε, ζει Κύριος και ζει ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει. Και υπήγαν αμφότεροι. Και υπήγαν πεντήκοντα άνδρες εκ των ιών των προφητών και εστάθησαν απέναντι μακρόθεν. Εκείνοι δε οι δύο εστάθησαν επί του Ιορδάνου. Και έλαβε ο Ηλίας την μιλωτήν αυτού και δίπλωσαν αυτήν και εκτύπησε τα ύδατα και διερέθησαν ένθεν και έθεν και διέβησαν αμφότεροι διαξηράς. Και ότι διέβησαν, είπε ο Ηλίας προς τον Ελισέ, ζήτησον τι να σηκάμω πριν αναλυφθώ από σου. Και είπε ο Ελισέ, διπλασία μερίς του πνεύματός σου, ας είναι παρακαλώ επεμέ. Ο δε είπε, σκληρό πράγμα ζήτησες, πλην εάν με είδεις αναλαμβάνομαι από σου, φιλιγίνη σε ούτως, η δε μη δεν θέλει γίνει. Και ενώ αυτοί περιεπάτουν έτη λαλούντες, εδώ άμαξα πυρός και είπε πυρός και διεχώρησαν αυτούς αμφωτέρους και ανέβη ο Ηλίας με ανεμαστρόβιλον εις των ουρανών. Ο δε Ελισέ έβλεπε και εγώ, πάτερ μου, άμαξα του Ισραήλ και επικών αυτού και δεν είδε αυτόν πλέον και πίεσε τα ημάτια αυτού και διέσχισε αυτά εις δύο τμήματα και σηκώσα στη μιλωτήν του Ηλία ή της έπεσεν επάνωθεν εκείνου, επέστρεφε και εστάθη επί το κύλος του Ιορδάνου. Και λαβών τη μιλωτή του Ηλία ή της έπεσαν επάνω εκείνου, εκτύπησε τα ύδατα και είπε, «Πού είναι Κύριος ο Θεός του Ηλία?» Και ως εκτύπησε τα ύδατα, διερέθησαν ένθεν και ένθεν και διέβη ο Ελισέ. Για να διαβάσουμε και από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το 13 κεφάλαιο, Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, σελίδα 860, από το 24 μέχρι και το 30. Άλλην παραβολήν παρέθεκεν εις αυτούς λέγον, ομοιώθη βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον, ως της έσπρια καλών σπόρων εν το αγρό αυτού. Αλλά ενώ εκοιμώντο οι άνθρωποι, ήλθε ο εχθρός αυτού και έσπηρε ζυζάνια αναμέσων του σίτου και ανεχώρησεν. Όταν δε βλάστησεν ο χόρτος και έκαμε καρπών, τότε εφάνισαν και τα ζυζάνια. Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου είπαν προς αυτόν, «Κύριε, καλών σπόρων δεν έσπηρασεν το αγρό σου, πόθε λοιπόν έχει τα ζυζάνια?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Εχθρός άνθρωπος έκαμε τούτο». Οι δε δούλοι είπαν προς αυτόν, «Θέλεις λοιπόν να υπάγουμε και να συλλέξουμε αυτά?» Ο δε είπε, «Ουχή, μήποτε συλλέγονται στα ζυζάνια, εξισώσετε με ταυτόν των σίτων. Αφήσετε να συναυξάνωση αμφότερα μέχρι του θεϊσμού και εν το καιρό του θερισμού θελοειπεί προς τους θεριστάς. Συλλέξατε πρώτον τα ζυζάνια και δέσατε αυτά εις δέσμας για να κατακαύσετε αυτά. Τον δε σίτων συνάξατε εις την αποθήκη μου. Αμήν». Διαβάζοντας για τον Ελισαίο τον προφήτη, αδελφοί, και ο ίδιος δεν θα είχε καταλάβει ποια θα ήταν η πορεία του. Βρισκότανε πίσω από 12 ζεύγη βών. Όργωνε τα χωράφια του. Τι άραγε να σκεφτότανε? Τις μέρημνες? Να σκεφτότανε για τον Θεό? Να σκεφτότανε αυτά τα οποία συνέβαιναν την εποχή εκείνη στον Ισραήλ? Τι άραγε να σκεφτόμασταν κι εμείς πριν γνωρίσουμε τον Κύριο και ενώ βρισκόμασταν σε μία χώρα και βρισκόμεθα σε μία χώρα όπου υπάρχει μία θρησκεία κατά 99,99% με τις γιορτές, τα πανηγύρια, τα καρναβάλια και ένα σωρό άλλες εκδηλώσεις σε αυτή τη χώρα, τη χριστιανική του 99,99%, όπου κι εμείς βαδίζαμε σειρώμενοι, παρασυρώμενοι, αδιαφορούντες ημί, αλλά ζούσαμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όπως προϋπόθηκε και στην δική μου την πορεία. Έτσι τα βρήκαμε, έτσι προχωράμε και βρισκόμαθα κάτω από τον προσωπικό ζυγό του ο καθένας. Άρα κάτι ανάλογο συνέβαινε και στον Ελισαίο. Όμως να, το σχέδιο του Θεού. Ξέρετε, πολλές φορές σκεπτόμεθα και λέμε, λέει ο Λόγος του Θεού, αυτούς που προεγνώρισε τούτους και προώρησε να γίνουν σύμμορφοι της εικόνος αυτού. Ίσως δεν το χωράει ο νους μας, ο Θεός, ο Δημιουργός του σύμπαντος. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε που μιλάνε για εκείνον, να με καλέσει και εμένα που βρίσκομαι μέσα σε αυτές τις καταστάσεις που εκείνος γνωρίζει. Είναι εκείνος ο οποίος ερευνά νεφρός και καρδίας. Είναι εκείνος που ξέρει καρδιές. Είναι εκείνος ο οποίος ξέρει ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση. Και βλέπουμε ότι ο Ηλίας ο Θεσβήτης, ύστερα από τη δοκιμασία του, εκεί κάτω από την Άρκευθο που βρέθηκε φοβισμένος από τις απειλές του Αχάβ και της Ιεζάβελ, μόνος έμεινε. Και πολλές φορές λέμε «μόνος έμεινα». Ποτέ δεν θα μας αφήσει και θα μας εγκαταλείψει ο Κύριος. Είναι η υπόσχεσή Του. Δεν μας κάλεσε για να μας αφήσει λίγο παρακάτω. Όχι, αδελφοί. Απλώς μέσα από τις δοκιμασίες γινόμαστε πιο δυνατοί. Μέσα από τις δοκιμασίες ξέρουμε ποιος είναι εκείνος ο οποίος μας κάλεσε. Μέσα από τις δοκιμασίες, λέει ο Απόστολος Παύλος, ξέρω σε ποιον πίστεψα και είμαι πεπισμένος θα κρατήσει την παρακαταθήκη μου μέχρι τέλος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ύστερα από τη δοκιμασία του και που λέει μόνος έμεινα, ο Κύριος στέλνει τον άγγελό του, τον ενισχύει, τροφή, νερό και μία και δυο φορές. Βρίσκεται στην παρουσία λίγο μετά του Κυρίου και του δίνει μήνυμα ότι έχει μία αποστολή. Πάει να χρήσει βασιλείς στη Συρία, στον Ισραήλ και προφήτη στον οποίο θα παραδώσει τη σκυτάλη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν ξέρουμε πόσο πολύ έχει αντιληφθεί, έχει καταλάβει. Ξέρετε, πολλές φορές λειτουργούμε, θα τολμούσα να πω, μηχανικά. Το 1992, ύστερα από προφητείες που είχαν γίνει στην Κηφισιά, στη Νέα Ιωνία, στη Ρόδο που πήγαινα τότε, ότι «Ιέ μου, άλλο έργο θα σου δώσω». Και αναρωτιόμουν και έλεγα «Ποιο είναι αυτό το άλλο έργο?». Και βέβαια έρχεται προφητεία, δηλαδή είμαι λίγο δύσκολος στο να δεχθώ κάτι, το ομολογώ. Αλλά το να μπω μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και όλοι να είναι ισχυμένοι και κανείς να μην βλέπει και να γίνει προφητεία και να λέει «Ιέ μου» με το όνομά μου, νέο έργο σου δίνω. Να μου έχουν μιλήσει οι προεστώτες, να αναλάβεις αυτό το συγκεκριμένο έργο. Και εγώ πάλι δύσκολος να λέω «Κύριε, ας χτυπήσει το τηλέφωνο τώρα που προσεύχομαι» και να μου πει κάποιος «Αδερφέ, εσύ θα το αναλάβεις αυτό το έργο» και να χτυπήσει το τηλέφωνο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι πέφτουν τα τείχη της αναστολής, της δυσπιστίας, όπως θέλετε πέστε το, και έτσι ανάλαβα αυτό το έργο στο Περιστέρι για 18 χρόνια. 19. Δεν ήμουν κάτοικος του Περιστερίου, αλλά έτσι ήθελε ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα μπορούσε να φανταστεί ο Ελισσαίος την πορεία του, θα μπορούσε να φανταστεί ο Ηλίας ότι δίνοντας τη σκυτάλη θα του ζήταγε διπλή μερίδα Πνεύματος Αγίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όμως αδελφοί αγαπητοί, το σχέδιο του Θεού εξελίσσεται, εφαρμόζεται όταν ο άνθρωπος λέει «Ναι Κύριε, τι θέλεις να κάνω?». Όμως εκείνο που είναι αξιοπρόσεκτο είναι ότι στην πορεία μας υπάρχουν πάντα οι δυσκολίες από τον περίγυρο. Οι δυσκολίες θα είναι μέσα από την οικογένεια. Οι δυσκολίες θα είναι μέσα από τη συγγένεια. Οι δυσκολίες θα είναι ακόμα και μέσα στο χώρο της εργασίας. Αλλά όταν ο Κύριος είναι μαζί μας, τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει την πορεία μας, τη ζωή μας και την επικοινωνία μας με τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Παρατηρούμε λοιπόν εδώ ότι ο πρώτος ο οποίος δημιουργεί θέμα στον Ελισσαίο, ο οποίος πήρε τη μιλότη, πήρε το μήνυμα που τον κάλεσε, ενώ βρισκόταν πίσω από τα 12 σεύγιβων και τον κάλεσε, του λέει «Κοιτάξε να δεις, μείνε εδώ πέρα γιατί εγώ έχω μεγάλη πορεία». Αλλά αυτός έχει πάρει σταθερή απόφαση. Γιατί? Φαίνεται ότι μέσα του διψούσε για κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο είχε. Κάτι ανώτερο. Κάτι το οποίο δεν ήταν σήμερα υπάρχει και αύριο δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί τα υπάρχοντα είναι σήμερα και αύριο χάνονται. Ό,τι υλικό έχουμε, το κατέχουμε για ένα χρονικό διάστημα. Μετά τελείωσε. Όχι μόνο γιατί αναχωρούμε και τα εγκαταλείπουμε όλα, αλλά γιατί υπάρχουν καταστάσεις και γεγονότα. Η οικογένειά μου ήταν σχετικά ευκατάστατη μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά ήρθε ο πόλεμος και χάθηκαν αρκετά πράγματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν συνειδητοποιούμε κάποια στιγμή δεδομένη όταν διψάμε για κάτι ανώτερο, συνειδητοποιούμε ότι κάποιος μας κάλεσε. Και αυτός που μας κάλεσε είναι ο πλάστης και δημιουργός. Είναι εκείνος ο οποίος θέλει να μας κάνει παιδιά του. Είναι εκείνος ο οποίος θέλει να εργαστούμε για εκείνον. Να είμαστε φως μέσα στον κόσμο. Είμαστε αλάτι μέσα στη γη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ελισσίος είναι που του λέει μείνε. Μείνε στα Γάλγαρα, μείνε στη Βεθήλ, αλλά εκείνος έχει πάρει απόφαση. Όχι, ζει Κύριος και ζει ψυχή σου, δεν σε αφήνω, δεν σε εγκαταλείπω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και στη συνέχεια φτάνουν στον Ιορδάνη. Θα περάσω τον Ιορδάνη και εγώ μαζί σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και χτυπάει με τη μιλωτή του, εκεί φανερώνεται πια ότι έχει εξουσία ο Ηλίας από τον Θεό και ανοίγουν τα νερά και περνάνε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως βλέπουμε ότι στις όχθες βρίσκονται ή των προφητών. Και τι λένε στον Ελισσαίο, πού πας, δεν το ξέρεις ότι τον Κύριό σου ο Κύριος θα τον πάρει επάνω, δεν το ξέρεις ότι θα αναλυφθεί, πού πηγαίνεις. Και ξέρετε τα πρώτα πράγματα που ακούσαμε και έχετε ακούσει προφανώς είναι: πού πας ξυπόλυτο στα αγκάθια, πού πας, έτσι τα βρήκαμε, έτσι τα ακούσαμε. Και όμως, αγαπητοί αδελφοί, κάτι είχε γίνει μέσα μας, κάτι είχε αλλάξει μέσα μας και λειτουργούσαμε όπως προϋπόθηκε, κάπως μηχανικά και προχωρούσαμε. Όταν πήγα ύστερα από την προφητεία να αναλάβω το Περιστέρι και πριν πήγα να δω το χώρο, και όταν πήγα ήταν περίπου 25 ψυχές. Ο αδελφός ο Νικολακόπουλος ήταν στον Άμβονα, μίλαγε για τα πρόβατα, τα λευκά και τα παρδαλά, τον Ιακώβ, την ευλογία που έδωσε ο Θεός στον Ιακώβ. Ήταν κι άλλος ένας αδελφός εκεί πρεσβύτερος. Πήγαινα τόσο μηχανικά, σαν να ήμουν υπνοτισμένος. Δηλαδή έφυγα από το Μαρούσι που μέναμε τότε και πήγα και έψαχνα να δω που είναι αυτή η αίθουσα. Σαν υπνοτισμένος. Και όταν μπήκα μέσα, μου έδωσε 5 λεπτά ένα μήνυμα, γιατί ήταν παραπέντε. Σκεφτείτε ότι 2 ώρες έψαχνα να βρω το χώρο. Και μετά ήρθαν κάποιοι αδερφοί και είπαν: αδερφέ, θέλουμε να μας αναλάβεις εδώ, να οδηγήσεις εσύ την εκκλησία από εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λειτουργούμε μηχανικά πολλές φορές. Δηλαδή κάτι μας κατευθύνει και δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο να πούμε. Τι είναι αυτό που με οδηγεί, τι είναι αυτό που κατευθύνει τα βήματά μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βεβαίως αργότερα καταλαβαίνουμε ότι το Πνεύμα του Θεού είναι εκείνο το οποίο μας οδηγεί. Το Πνεύμα του Θεού είναι εκείνο το οποίο μας κατευθύνει. Το Πνεύμα του Θεού μας μιλάει με την προφητεία, μας μιλάει με το Λόγο τον Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το Πνεύμα του Θεού είναι εκείνο που στερεώνει τα βήματά μας και ενεργεί με τεράστια και θαυμάσια. Γιατί όλοι γνωρίζουμε, αδελφοί, ότι αν δεν είχαμε προσωπικές εμπειρίες με τον Κύριο, δεν θα ήμασταν αυτό το πρωί εδώ. Αλλά απλώς θα ήμασταν πλανώντες και πλανόμενοι. Όμως εκείνο που είναι αξιοπρόσεκτο είναι οι δυσκολίες οι οποίες αναφύονται από τη στιγμή που αρχίζουμε και περπατάμε στον δρόμο αυτό τον οποίο μας κάλεσε ο Κύριος. Και φτάνει στην απέναντι όχθη ο Ηλίας ο Θεσβήτης με τον Ελισσαίο. Κοίταξε, θα αναλυφθώ. Πες μου, τι να σου κάνω. Διπλή μερίδα Πνεύματος ο Αγίου ζητάει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ξέρετε, αδελφοί, από τα πρώτα μας βήματα στην Εκκλησία και ακούγοντας στις αδελφές και τους αδελφούς να είναι πληρωμένοι με το Πνεύμα το Άγιο, να προσεύχονται, να ακούγεται η προφητεία. Από τη στιγμή που αναγεννήθηκα, στη ζωή μου είχα γίνει κάπως σκληρός. Γιατί στα 14 μου πέθανε ο πατέρας μου και τρία αγόρια ήμασταν και η μητέρα μου πουλούσε την περιουσία της για να ζήσουμε. Έτσι από εκεί και μετά οι σπουδές, ο αγώνας για καταξίωση με σκλήριναν. Και θυμάμαι που με έλεγαν συγγενικά πρόσωπα, «Ματάκι, λέει, μεγάλωσες και σκλήνες, δεν είσαι εκείνο το τρυφερό παιδί που ήσουν μικρός, αλλά η ζωή μας σκληραίνει». Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως, εκείνο το οποίο συνέβη το να αναγεννηθώ, και σκληρός όταν είναι κάποιος δεν κλαίει, δεν έχει δάκρυα. Όταν αναγεννήθηκα, έκλαιγα ασταμάτητα. Έκλαιγα και έλεγα, «Κύριε, σε ευχαριστώ, Ιησού μου, ελεήσέ με, σε ευχαριστώ, γιατί σε ελεήμων, τύρμων, δεν θυμάμαι». Έλεγα. Αλλά ευχαριστούσα και δόξαζα τον Κύριο. Και τότε λέω, «Ο Κύριος να μου δώσει και εμένα το Πνεύμα το Άγιο, να βαφτιστώ με το Πνεύμα το Άγιο, να έχω δύναμη εξύψους». Εδώ ζητάει διπλή μερίδα Πνεύματος Αγίου ο Ελισσαίος. Και θυμάμαι ότι σε μία προσευχή που ξεκίνησε από τις 6 ώρα το απόγευμα σε ένα σπίτι, τα μεσάνυχτα με επισκέφθηκε ο Κύριος. Μάλιστα είχα πάει και είχα κάτσει πίσω από μία πόρτα, μην με βλέπει κανένας, λέω εγώ και ο Θεός. Και με επισκέφθηκε στα από 6 ώρες προσευχή ο Κύριος, με βάφτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά οι προφήτες εδώ, «Πού πας?» Και σκεφτόμενος, «Πού πας?» Με βάφτισε ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά πού να μιλήσω στην εταιρεία που δούλευα? Πού να ομολογήσω τον Χριστό? Με είχε βαφτίσει ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο, μου είχε δώσει δύναμη εξύψους και μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο, όπως και στους μαθητάς του, για να είσαστε, λέει, μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ, στη Σαμάρια, στην Ιουδαία και έως εσχάτου της γης, να μαρτυρούμε και να φανερώνουμε Χριστόν σταυρωμένων και ανεστημένων. Μας δίνει δύναμη ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι ένα βράδυ, όπως περπατούσα στον κήπο της εταιρείας που εργαζόμουν, με πλησίασε ο φύλακας και μου λέει, «Κύριε Πατέλη, εχθές το βράδυ δεν φοβόμουν καθόλου». Λέω, «Γιατί δεν φοβόσουν?» «Γιατί προσευχήθηκα. Προσευχήθηκα στον Θεό». Λέω, «Πιστεύεις στον Θεό?» Λέει, «Ναι, πιστεύω». Και τότε ο φύλακας, καθώς άνοιξε την καρδιά του και μου μίλησε, του λέω, «Αύριο θα σου φέρω μερικές κασέτες να ακούσεις κηρύγματα του Ευαγγελίου». να καταλάβεις ποιος είναι ο Θεός, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, το έργο Του. Έτσι την επόμενη του πήγα κασέτες, αλλά ο καλός μου ήθελε να ευαγγελίσει και κάποιος άλλος ακόμα δεν είχε ο ίδιος συνειδητοποιήσει να ευαγγελίσει και κάποιος άλλος και πήγε σε ένα από τους 8 υφισταμένους μου και λέει πάρε να ακούσεις λέει μηνύματα από το Λόγο του Θεού να σωθείς. Και σε αυτόν που απευθύνθηκε ήταν ένας λοχαγός τον οποίο τον είχαν αποτάξει και λέει ποιος σου τα έδωσε αυτά, λέει ποιος Πατέλης. Έτσι την ώρα που υπήρχε coffee time, δηλαδή σταμάτημα εργασίας στις 10 η ώρα, 300 άτομα μέσα στην τραπεζαρία, μπαίνει μέσα, κάθεται από πάνω και μου λέει «Και εσύ είσαι από αυτούς?» Βέβαια δεν με πτωίσε το θράσος που είχε να μου μιλήσει έτσι. Απλώς γύρισα και τον κοίταξα και του λέω «Ναι, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, του Ζώντος». Όλοι έσκυψαν τα κεφάλια του σιγά σιγά και φύγανε. Και μείναμε οι δυο μας. Μου λέει «Πάμε στο γραφείο να μου μιλήσεις». Και πήγαμε στο γραφείο και του λέω «Κοίταξε να δεις. Με ξέρεις 10 χρόνια που είμαι εδώ. 10 χρόνια ήμουνα κι εγώ όπως είσαι εσύ. Αλλά ξαφνικά στη ζωή μου ήρθε μια μεγάλη αλλαγή και όχι μόνο σε μένα και στην οικογένειά μου. Γνωρίσαμε τον Ιησούν. Μάθαμε ποιος είναι ο Ιησούς της Καινής Διαθήκης. Μάθαμε ποιος είναι ο Θεός. Του μίλησα και του λέω θα στηριχθείς σε εκείνον. Μόνο εκείνος μπορεί να σε κρατήσει και να σε οδηγήσει διατρίβω δικαιοσύνης, να σε οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών στην αιώνια ζωή και όχι μόνο, αλλά να σου χορηγεί και τα προσωπή και ευσέβεια, να στερεώσει και την καρέκλα που έχεις. Γιατί διαφορετικά θα σου αφαιρέσει κάποιο ποδάρι και θα πέσεις. Πραγματικά την έχασε τη δουλειά του και όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και άλλοι. Εκείνο που θέλω να καταλήξω είναι ότι ήρθε ο Κύριος και μου λέει «Σου δώσα το Πνεύμα το Άγιο για να μιλάς για μένα. Σου δώσα το Πνεύμα το Άγιο για να φανερώνεις οδόν σωτηρίας. Είτε θέλουν να ακούσουν, είτε δεν θέλουν να ακούσουν». Ο Ελισσίος πήρε το Πνεύμα το Άγιο και πορεύεται τώρα και φτάνει μπροστά στον Ιορδάνη. Χτυπάει με τη μιλωτή του, ανοίγουν τα νερά και περνάει. Τι μπορούμε να πάρουμε σαν μήνυμα από αυτό που διαβάσαμε? Ότι στη ζωή μας υπήρξαν και θα υπάρξουν μέχρι την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος μας να μας παραλάβει αναστολής. Δηλαδή θέματα, γεγονότα, καταστάσεις που βλέπουμε και ακούμε που θα μας προβληματίσουν στο να σταματάμε να φρενάρουμε την πορεία μας προς τον ουρανό. Δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά θα συμβαίνει. Διαβάσαμε στο 13 κεφάλαιο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και τα ζητάνια. Τι σημαίνει? Τι θέλει να πει ο Κύριος με αυτή την παραβόλη στους μαθητάς του? Ότι θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην μας επηρεάσουν ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θα ακούσετε, λέει, ο Κύριος το είπε για τις έσχατες ημέρες. Θα ακούσετε, εδώ είμαι, εκεί είμαι. Μην πάτε, μην ακολουθήσετε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι θα πρέπει να κάνω? Να κοιτάξω μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι το εγχειρίδιο. Ξέρετε, στη δουλειά μας πάντοτε είχαμε σε κάθε πρόβλημα το εγχειρίδιο. Όποια μηχανή χάλαγε, είχε το εγχειρίδιο. Και ανοίγαμε το εγχειρίδιο, δηλαδή στις οδηγίες, για να μπορέσουμε να διορθώσουμε τη βλάβη. Άρα δηλαδή, μέσα από το Λόγο του Θεού, βλέπω τι θέλει ο Κύριος από μένα. Άρα μπορώ να ξεχωρίζω καταστάσεις και γεγονότα και να μην επηρεάζομαι από αυτά. Δεν επηρεάστηκε ο Ελισσαίος ο προφήτης. Και γι' αυτό βλέπουμε τη συνέχεια την πορεία του, πως ο Κύριος τον χρησιμοποίησε με τεράστια και θαυμάσια. Και θα πει κανείς, εγώ δεν είμαι προφήτης, εγώ είμαι ένα απλό μέλος. Ένα απλό μέλος της Εκκλησίας και με 1002 προβλήματα είχε εκείνη η συγγενής μας που μας μίλησε για τον Κύριο. Και αναπαύεται στον Κύριο, αλλά ο καρπός της μένει, έχει καρπό. Εμάς, μερικά μέλη από τη συγγένεια και πολλά άλλα αδέρφια που τους μίλησε εκείνη η φιλάσθενη αδελφή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν ο Κύριος καλεί και δίνει εξουσία να μιλήσεις, να φανερώσεις Χριστόν σταυρωμένο και ανεστημένο. Αλλά τα προβλήματα θα υπάρχουν, οι δυσκολίες θα υπάρχουν, οι δοκιμασίες θα υπάρξουν. Και λέει ο Κύριος, είναι ανάγκη να έρθουν και τα σκάνδαλα για να φανερωθούν οι δόκιμοι. Ξέρετε, την εποχή εκείνη, για να είσαι ένα δόκιμος μηχανικός, πρέπει να περάσουν 3 χρόνια. Για να πάρεις του τρίτου, άλλα 3 χρόνια. Για να πάρεις του δευτέρου, άλλα 3 χρόνια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να πάρεις του πρώτου, άλλα 3 χρόνια. Αυτό σήμαινε διάβασμα, εμπειρίες, εξετάσεις, δοκιμασίες, ευχαριστούμε τον Θεό. Και στα εν Χριστώ Ιησού περνάμε μέσα από δυσκολίες για να ανεβαίνουμε επίπεδα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι λέει, να τα ξεριζώσουμε αφού καλό σπόρο έσπηρε στο χωράφι. Και σήμερα σπήρεται ο Λόγος του Θεού. Αλλά ο Λόγος του Θεού σπήρεται και βλέπουμε τώρα ένα χωράφι, μία συνάθρηση, μία χριστιανική συνάθρηση. Και μέσα στις συναθρήσεις συμβαίνει να βρεθεί και ένας σπόρος ο οποίος να φέρει όχι καρπό. Σκέφτομαι πολλές φορές. Εκεί στον κήπο, στο πορτοράφτη, βλέπω έχει γεμίσει τριφύλια, βλέπω να αρχίζουν να αναφέρονται διάφορα λουλούδια χειμωνιάτικα, βλέπω και τις τσουκνίδες ανάμεσα. Και άμα πάω να βγάλω την τσουκνίδα θα ξεριζώσω και το άλλο. Άρα τι κάνω, τα αφήνω. Και ο Κύριος είπε αφήστε τα να συναυξάνουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα έρθει η στιγμή κατά την οποία ο Κύριος έρχεται και κάνει την εκαθάριση. Ξέρετε, σε μία συνάθρηση στην οποία βρισκόμουν πριν από χρόνια που με είχε στείλει ο Κύριος εκεί, εργάστηκα 3,5 χρόνια εκεί, το μισό εκκλησίασμα μετά την αποχώρησή μου έφυγε, γιατί τον ήλκησαν διάφορες άλλες διδασκαλίες. Τον ήλκησαν διάφορα άλλα που δεν τα κοιτάζει ο Θεός αυτά. Όλα τα κοιτάζει ο Θεός. Όλα τα ελέγχει ο Θεός. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι η νύμφη η και κοσμημένη που δεν έχει κοιλίδα, ρητίδα ή τι των διούτων. Ασπάζομαι το Λόγο του Θεού, αγαπάω το Λόγο του Θεού, αλλά το εάν κάπου χωλαίνω, ο Θεός για τις προσευχής και τις δεήσεως θα με βοηθήσει Ο Λόγος του Θεού να εφαρμόζεται στη ζωή μου. Δεν θα εφαρμόσω το Λόγο του Θεού στη ζωή κάποιων άλλων. Δεν θα πιέσω κάποιον άλλον. Ο Κύριος κανέναν δεν πίεσε, κανέναν δεν μάλωσε. Μόνο τους γραμματείς και τους φαρισαίους μάλωνε. Άρα λοιπόν, είμαι φως, θέλω να είμαι φως, είμαι αλάτι, θέλω να είμαι αλάτι, θέλω η ζωή μου να μιλάει για τον Χριστό, να αφήνω το άρωμα του Κυρίου στη ζωή μου, αλλά πάνω απ' όλα να κοιτάζω πάντα εδώ στο φως και να περπατάω στο φως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν ήθελα να πλανηθώ στη ζωή μου και τώρα δεν θέλω να πλανηθώ. Με πολλούς περπάτησαμε μαζί. Ξέρετε, στην πορεία συνάντησα αδελφούς που έλεγα πω, τι ωραία που τα λέει, τα εδάφια, και μάλιστα εκεί στο νησί με φόραξε κάποιος που είχε μια βιοτεχνία στη Ρόδο και μου λέει έλα να συναντήσεις, να γνωρίσεις έναν αδελφό. Πήγα, τον συνάντησα, λέει για πες, λέει στον αδελφό, η Ιερεμίας 26 Ιώτα γάμα, τι λέει, αμέσως. Αφού μου ξάπλωσε μερικά εδάφια και έμεινα έκπληκτος και λέω πω, λέω, υπάρχουν τόσο πολλοί φτασμένοι αδελφοί να τα ξέρουν όλα απ' έξω. Εγώ θα τα μάθω άραγε πότε. Ξέρετε, η χάρη του Θεού με κρατάει στην εκκλησία, αλλά εκείνοι απ' έξω χάθηκαν και είχαν και τραγικές περιπέτειες. Αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος δεν μας έχει ανοίξει έναν δρόμο αθόσπαρτο, όπως λένε, αλλά είναι ένας δρόμος δύσκολος, αλλά μέσα σε έναν κόσμο που σήμερα χάνεται, σε έναν κόσμο που δεν ξέρει πού πηγαίνει, με απρόβλεπτες και τραγικές συνέπειες, είναι εκείνος ο οποίος μας κρατάει από το χέρι. Είναι εκείνος ο οποίος επιτρέπει μερικές φορές δοκιμασίες για πνευματική άνοδο. Δεν θέλει να είμαστε στάσιμοι, αλλά να προχωράμε. Ευχαριστούμε τον Θεό για να φτάσουμε στο τέρμα, να φτάσουμε εκεί όπου ο Κύριος μας καλεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Αφήστε τα να συναυξάνουν. Και σήμερα θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Όλα συναυξάνουν. Διάβαζα σε ένα έντυπο στη Γερμανία και μέσα στο Βερολίνο ένα οίκημα που θα λέγεται «Ο ναός του ένα». Δηλαδή, τι είναι αυτό? Ένας ραβίνος, ένας μουσουλμάνος, ιερέας, μουφτής, πώς τους λένε, και ένας διαμαρτυρόμενος θα συμπροσεύχονται στο χώρο, στο ναό του ένα. Όλα συναυξάνουν. Με πήρε ένα τηλέφωνο. Σας τα λέω αδελφοί τα γεγονότα που ενδεχομένως να τα έχετε ακούσει, να τα έχετε διαβάσει, αλλά σας τα λέω ότι όλα αυτά είναι καταστάσεις και γεγονότα που δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίσουν. Είναι αυτά τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού. Θα γερθούν γόητες οι οποίοι θα γαργαλίζουν την ακοή. Και γι' αυτό φωνάζει ο Απόστολος Παύλος και λέει «Κήρυξε το Λόγο, επέμενε, εγκαίρος ακέρος, με τα πάση μακροθυμίας και διδαχής, γιατί θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα δέχονται την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θα επιλέγουν διδασκάλους». Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει «Είσαι παιδί του Θεού?» Λέω «Ναι, παιδί του Θεού». «Πού είναι η συνάθρηση?» Λέω «Βρίσκεσαι σε ποιο χωριό?» Μου είπε ένα χωριό του νησιού. Λέω, δύσκολο να βρεις τη συνάδελφη, είναι σε ένα κάμπο. Έχουμε εκεί ένα σπιτάκι και μας σεβόμαστε στη Λίμνο. Λέει, δεν θα το βρω. Λέω, το καλοκαίρι, πού είσαι? Λέει, είμαι στο Λαγονίσι. Το καλοκαίρι θα πας, θα με πάρεις τηλέφωνο, να βρεθούμε και να τα πούμε. Εσύ τώρα πού είσαι, μου λέει, στην Ευαγγελική Εκκλησία? Όχι, είμαι στην Ελευθερία Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής και εκκλησιάζομαι εκεί στην Αγία Παρασκευή, απέναντι από την ΕΡΤ. Έχετε ένα πρόβλημα όμως. Λέω, τι πρόβλημα? Λέει, να, λέει. Προσέξτε, αδελφοί. Δεν βάζετε στον άβονα τις γυναίκες. Οι περισσότερες γυναίκες κουβαλάνε σωσμένους ή σώζοντες μέσα στην εκκλησία. Δηλαδή οι γυναίκες είναι εκείνες που κουβαλάνε περισσότερο. Άνοιξε, λέει, το ραδιόφωνο ή το κινητό σου και κοίταξε εκεί. Λέω, σε ποια εκκλησία πηγαίνεις? Λέει, στη Χριστιανική Εκκλησία. Μου είπε, σε ποια? Α, λέω, την ξέρω, την ξέρω. Να ακούσεις, λέει, την κόρη μου. Α, δεις ένα κήρυγμα που θα κάνει. Ο Κύριος θα τους ευλογήσει. Αλλά δεν είναι για μένα αυτό το φαγητό. Είμαι λίγο δύσκολος στο φαγητό. Γιατί αυτά τα φαγητά, ξέρετε, ανεβάζουν χοληστερίνη, δημιουργούν προβλήματα πολλά, ας πούμε, στην πνευματική υγεία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα πει κανείς, μήπως, αδελφέ, είσαι φανατικός? Όχι. Αλλά όπως σας προανέφερα, αδελφοί, με πολλούς που περπατήσαμε και που έμενα άναυδος από την γνώση του Ευαγγελίου, βρίσκονται εκτός της αλήθειας. Βρίσκονται σε παράδρομους. Και ξέρετε, οι παράδρομοι, δηλαδή οι δρόμοι που είναι στα πλάγια της Εθνικής Οδού, δημιουργούν προβλήματα, καταστάσεις και είναι έξω από την πορεία και τον προορισμό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί, σας ευχαριστώ και τον αδελφό τον Αντώνη που με κάλεσε, μια ευλογία είναι που ήρθαμε και σας είδαμε, και εγώ και η αδελφή Ελένη. Εύχομαι καρδίας, και όχι μόνο να μην είναι το ευχολόγιο, αλλά προσευχόμεθα και για εσάς, να σας ευλογεί ο Κύριος, να ευωδώνει το έργο εδώ στα Πεθράλωνα, ο Κύριος να σώζει ψυχές και ιδιαίτερα αυτά τα οποία προσεύχεστε και δέστε, ο Κύριος να τα ευωδώσει. Στο όνομα του Χριστού μας να έχουμε μια ευλογημένη και πολύ πνευματική χρονιά. Αμήν.